Denove mi gioias rencontigi post ferie con Maciek Jaskot. Ni esperis che la rencontigio ocasos pli frue olgi effettive povas okazi. Shainas al mi che tiu via foresto estis iom alia ol antaŭe vi planis, do kelkaj aferoj realigis, kelkaj ne, al kelkaj malhelpis via malsano. Nun vi finfine revenis, kaj jen la okazo de nove renkontiĝi, kaj eble iom tute aparte paroli pri tiuj diversaj konferencoj, seminarioj, kiujn vi intertempe partoprenis.
Antaŭ ĉio, Barbara, dankon pro la invito, kaj mi ĝojas, ke mi havas la eblecon interparoli antaŭ mikrofone. Ja vere pasis preskaŭ kvar monatoj. Kiel vi jam diris, mia somero ne estis tia, kiel mi antaŭe ĝin planis, ĉar fakte pro problemoj kun mia menisko mi devis ŝanĝi iomete miajn planojn, sed ja tiuj renkontiĝoj sciencaj, kiujn mi antaŭe planis, efektivigis, kai mi multon voyagis dum la lastai du monatoi. Komence de oktobro mi voyagis al Texaso, pasiginte kelkajn tagojn en Novjorko, kie mi havis la eblecon renkontiĝi kun mia kara amikino esperantistino Senja Grubstein. Post kelkaj jaroj ja ni esperantistoj scias, ke ja la mondo estas malgranda, ĉu ne? Sed ni parolu kronologie. Do unue mi menciu Hispanujon, kie mi estis en Granado, do la urbo kie mi loĝis tri jarojn. Ekde kvar jaroj mi ne vizitis ĝin, kaj estis aparta plezuro reveni al tiuj lokoj, kiujn mi bone konas.
Sed tie vi ne sole loĝis
kaj laboris.
Laboris
subskribu tion. Sed ĉifoje mi iris al Granado por partopreni du konferencojn. Unu estis konferenco pri rusa lingvo ĝenerale dirite, kaj alia estis specifa konferenco por specialistoj pri la instruado de hispana lingvo kiel fremda lingvo. Tiu ĉi konferenco estis aparte interesa por mi kiel specialisto pri instruado de la hispana lingvo en Pollando. Mi havis la eblecon interŝanĝi spertojn kun miaj hispanaj, sed ne nur hispanaj, kolegoj, ĉar ja en tiu lando la specifeco instrui la hispanan lingvon estas alia, estas aliaj problemoj, aliaj aliroj, kaj mi havante la sperton pri ekzemple problemoj de polaj gestudentoj, kiuj lernas la hispanan, povis doni kelkajn ekzemplojn al miaj hispanaj kolegoj kaj analizi problemojn ekzemple de interfero inter la pola kaj hispana lingvoj. Rapide pasis ok tagoj en Hispanujo, mi revenis fine de septembro kaj tuj vojaĝis al Frankfurto ĉe la rivero Oder do
la limregiona urbo,
el kiu videbliĝas Pollando, ĉar necesas nur transiri la ponton por troviĝi en Germanujo, kaj tie estis organizita ege interesa internacia seminario pri instruado de fremdaj lingvoj ĝenerale. La seminario havis praktikan karakteron, ĉar estis invititaj du gastoj el Pollando, estis specialistoj kiuj parolis pri novaj metodoj instrui pere de la aŭskulto metodoj, unu el la metodoj kiuj estas popularaj nuntempe, do krom la legado de tekstoj, krom la parolado kaj krom la gramatikaj kapabloj, oni ja devas ankaŭ trejni la aŭskulto kapablojn. La prezentitaj metodoj estis ĝeneralaj kaj aplikeblaj al diversaj lingvoj, sed eble paradokse mi diru, ke malgraŭ tio ke la seminario estis organizita en Germanujo, ĝi estis prezentita ruslingve, ĉar la plejmulto de la partoprenantoj estis instruistoj pri rusa lingvo, sed la metodoj estis ĝeneralaj kaj aplikeblaj al iu ajn lingvo.
Tio estas tre interesa temo por ni, ĉar fakte ni estas ankaŭ tiu subjekto, kiu klopodas helpi al niaj aŭskultantoj ĝuste lerni la lingvon pere de la aŭskultado.
Ĝuste, kiel vi menciis, Barbara, sendube la pola radio havas tre gravan funkcion en la Esperanto-medio lernigi homojn pri giusta prononzo pri la parolata esperanta lingvo. Sed revenante alla seminario, mi povas diri che mi multon prenis el la presentitai tie materialoi, kai certe mi utiligos ilin dum miai lezionoi. Do mi vere gioias che mi havis tian eblecon cadre de la Europonia programo Erasmus pri la interŝanĝo de la instruistoi. Ĉar mi mallonge diru ke la programo Erasmus ne estas nur programo kiu celas la interŝanĝojn de gestudentoj, sed ankaŭ la interŝanĝojn de instruistoj, kiuj dum unu semajno povas vojaĝi al elektita eŭropunia lando por kundividi siajn spertojn pri instruado el iu ajn kampo. Se temas pri mi, temis pri la campo de instruado de la hispana lingvo, kaj generale dirite pri fremdaj lingvoj.
Kaj se ni sekvas kronologion, kio sekvis?
Sekvis Usono. Ekde jam kelkaj monatoj mi planis tiun vojaĝon al malproksima Teksaso, kie nekonata ĝis oktobro urbo aŭ urbeto laŭ la usonaj kondiĉoj. College Station en Texaso, ni diru 300 kilometrojn for de la urbo Dallas, troviĝas Akademia Centro, Texasa Universitato, kiu fondiĝis antaŭ pli malpli 150 jaroj, kaj en kiu ekde 150 jaroj funkcias Centro pri la instruado de hispana lingvo. Sed organizita tie konferenco estis konferenco por specialistoj okupiĝantaj pri alparolaj formoj. Nome, sciencistoi, linguistoi el quelcai landoi, el dec quelcai landoi, rencontigis en Texaso, por presenti la resultoin de siai analisoi, en cui ili pristudis la alparol formoin en diversai lingvoi. Ĉu io ŝanĝiĝis en la sistemo? Ĉu daŭre oni utiligas tradiciajn alparolformojn, kiuj ekzemple aperas en la lernolibroj? Ni scias, ke se temas pri la pragmatika planko de la lingvo, ĝi ŝanĝiĝas ege rapide pro la kutimoj kaj pro la globskalaj ŝanĝoj en la mondo. Do tiuj renkontiĝoj ĉiujaraj kaj tiuj renkontiĝoj, kiuj okazas ĉiun duan jaron, estas ege gravaj por la specialistoj, kiuj dum tiu periodo observas interesajn fenomenojn en siaj propraj lingvoj kaj ankaŭ analizas la rezultojn de la lernantoj de fremdaj lingvoj. Ni havis la okazon interŝanĝi spertojn kaj prezenti, kiel mi jam diris, la rezultojn de lastaj studoj.
Do tio estis via lasta internacia konferenco seminario, nun jam komenciĝis la nova akademia jaro, do kiajn taskojn nun vi frontas, ĉu estas iom malsimilaj aŭ vi revenis al la rutinaj en la citsignoj okupoj kun la studentoj, sed eble ankaŭ estas jam iuj planoj ligitaj kun estontaj viaj konferencoj, seminarioj, ĉar ili estas tre gravaj en via profesia evoluo, profesia progreso.
Barbara, mi diru, ke kun plezuro mi revenis al la rutino post tiom da vojaĝoj, post tiom da aviadiloj, post tiom da ŝanĝoj de horzonoj. Sed ja, mi pensas, ke mi ŝatas ŝanĝojn aŭ ŝanĝetojn, kaj ĉi-jare mi komencis kun gestudentoj novan lernoobjekton. Temas pri kompara gramatiko de kvar lingvoj, nome de kvar latinidaj lingvoj: itala, hispana, portugala kaj franca lingvo. Ĉi-semestre mi koncentriĝas pri la morfologio, kaj miaj praktikaj klasoj celas el montri la similecojn inter tiuj lingvoj kaj sciigi studentojn pri tio, ke konante unu aŭ du el tiuj lingvoj estas multe pli facile kompreni la sistemon de la alia aŭ de la aliaj. Do ni faras praktikajn ekzercojn, ni legas ekzemplojn, tekstojn, eĉ nekonante por ĉiuj el la partoprenantoj la kvar lingvojn, sed ni legas tekstojn, ni analizas ekzemplojn, ni vidas, kiel sisteme funkcias tiu ĉi lingvoj. Sed Barbara, permesu al mi ankoraŭ diri unu aferon, ĉar la 19 de novembro mi forveturas al Krakovo, ĉar ja mi devas mencii interesan konferencon, kiu okazos en Krakovo en la Pedagogia Universitato de Krakovo, okaze de la dekjariĝo de la tiea fakultato pri hispana lingvo. La konferenco De kie ni venas, kiaj ni estas, kaj kien ni iras, dek jaroj da hispana lingvo en la fakultato pri hispana lingvo de la Pedagogia Universitato, estos renkontiĝo organizita por la specialistoj pri hispana lingvo en Pollando, dum kiu ni parolos pri la estonteco de la hispanaj studoj ĝenerale en Pollando.
Tio estos jam temo de nia sekva renkontiĝo.
Mi esperas, ke mi povos rakonti. Pri miaj impresoj al vi.
Tion mi atendas koran dankon kaj multajn sukcesojn kaj kompreneble ni tre ĝojas bonvenigi vin en nia post-somera laborperiodo en la Esperanto-redakcio de Pola Retradio.
Mi esperas, ke mi havos la okazon pli ofte aperi en la programoj.